Ieja, tad ir arī atsevišķi.
Jā, ieja ir atsevišķi un tā ir darbnīca arī atsevišķi.
Rēzeknes novada Dricāna vidusskola. Šeit atrodas izglītības uzņēmējdarbības kontaktpunkta telpas.
Šeit mums ir tā otra telpa. Tur mums stāv tās visas foršās iekārtas.
Sanita Vjakse, kas ir Rēzeknes novada izglītības uzņēmējdarbības kontaktpunkta komercdarbības speciāliste, rāda telpu, kurā izvietotas dažādas iekārtas. Kuras var izmantot produktu fasēšanai, svēršanai un iepakošanai?
Doma ir tāda, ka šeit var atnākt uzņēmējs, varbūt arī topošais vai esošais, nu tas ir principā vienalga. Var atnākt, izmēģināt iekārtas, kādas viņam labāk patīk, paskatīties, vai varbūt viņam pašam maisaimniecībā savā tādas iekārtas ir vajadzīgas, un nu, lai nepirkt tā teikt uz dullo kaut ko, bet paskatīties reāli, vai tās iekārtas strādā, vai viņa produktu viņas ļoti labi iepako. Tātad šeit mums ir iespēja ievakumēt, tas ir šis te aparāts, jā, lielais. Pie viņa var pieslēgt arī dažādas gāzes, ar ko, piemēram, nu, atnāk cilvēks ievakumēt gaļas gabalu, viņš pieslēdz kaut kādus speciālos gāzes maisījumus, kas viņam ir, un līdz ar to tas produkts tajā gāze var būt, var ilgāk stāvēt, tas derīguma termiņš uzreiz palielinās. Pēc tam viņš arī ievakumē un sanāk ļoti, ļoti smuks produkts.
Ir arī mazāks vakuma aparāts, kuru var izmantot mazākiem produktiem.
Pie reizes ir iespēja arī visu nosvērt, samarķēt, aiztaisīt, ir arī aizkausētāji mums, un šis lielais aparāts ir mums termosarukums. Viņā ir iespēja iepakot dažādus priekšmetus, varbūt arī pārtikas produktus, bet laikam vairāk tie tomēr būs priekšmeti, jo viņš tā kā viņš apvelk ar plēvi. Tas ir tā kā konfekšu kārbām, tā plastmasa no ārpuses. Viņš tā ļoti smuki viņus savelk.
Tāpat ir iegādāts portatīvais dators un daudzfunkcionāls krāsainais printeris, lai būtu iespēja noformēt un izdrukāt produktu etiķetes. Projekta kopējās izmaksas ir 7000 eiro. Iekārtas iegādātas, lai palīdzētu jau esošajiem un topošajiem lielākiem un mazākiem uzņēmējiem.
Viss sākās ar to, ka mana kolēģa kādreiz aizbrauca uz pieredzes apmaiņas braucienu uz Jelgavu, Lauksaimniecības universitāti, kur ir pieejami arī šāda veida iepakošanas iekārtas. Un tad viņi tur arī ņēma līdzi daudzus uzņēmējus, kas tiešām teica, ka, nu, ka iespējas ir ļoti foršas un tiešām, ka to varētu izmantot un mēģināt. Un līdz ar to arī tika rakstīts šis projekts, iegādāties tāda veida iekārtas. Lai palīdzētu mūsu uzņēmējiem tomēr bišķiņ attīstīties.
Es esmu Zintis Tiltiņš, iela Latgales gardumi, īpašnieks, dibinātājs, visu gardumu, nu, ražotājs pats teigi savām rokām, visas savas receptes, viss ir paši izdomāts.
Vairāk nekā gadu Zintis Tiltiņš kūpina gaļas produkciju jau pārdošanai. Pirms tam tas darīts savam un draugu patēriņam, taču redzot, ka produkcija garšo, nolēmis sakt to ražot jau nopietnākā līmenī.
Tradicionālais būtu vistu škinkīši, kūpinātas veselas vistas, tas tā kā vairāk tradicionāls. Netradicionālais ir vairāk cūku ausis, cūku vaidziņi, pikantās uzkodas.
Šobrīd Zintis Tiltiņš ir pirmais, kurš izmēģinājis iepakošanas iekārtas.
Pašam ir tādi vakuuma aparāti, bet te bija uz svētkiem man lieli pasūtījumi, ka bija nu, ļoti daudz. Un, nu, es ar savu tas, kas man ir aparāts, es to vienkārši nespēju fiziski. Nu, tur tagad es paskatījos, jā, tur ir iekārtas profesionālās ar plus dažādām citām iespējām klāt, ko var pievienot tāpat ir gāzes pielaišana un tam līdzīgi, bet ja mēs ņemam vērā tikai to vakumošanu, nu, tur ir uz vietas. Es atbraucu, es izliku uz vienu aparātu, uz otru aparātu, tur var lielākos iepakojumos to ielikt, tas viss notiek stipri ātrāk. Bet mazos apjomos tas netiekšu, ka tas ir... Nu, tas būs laika kavēšana gan man, gan tur darbiniekiem, gan pārējai, es tur atbraukt, man iepakot divus, trīs iepakojumus, to es visu mājas daru. Tur runā jau tā mēroga, kas ir tur tie aparāti lielie, tur ir sākot no kaut kādiem, ja tur 100 iepakojumus, 50 taisīsim, tas jau tad ir atspaids, tad ir viss uz vietas svari, tāds aparāts izdarīju un viss ok.
Jāteic, tā kā projekti īstenojas vietējā novada pašvaldība, iekārta izmantošana ir bez maksas, vien pašiem jānodrošina fasēšanas un iepakošanas materiāli. Lāsma Zulte Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.